Bagaimana cara menyikapi apabila tetangga kita yang sering hulu? Bahasa yang tepat, bagaimana sikap kita, tindakan kita ketika mendapati seseorang muslim jatuh dalam tindakan hulu. Nah gitu ya. Jawabannya adalah dakwah. Kita mendakwai dia, kita menasihati dia, kita mengingkari kemungkaran dia dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan mukhidu hasanah. Barakallahu. Kalau dia seseorang yang mungkin untuk diajak bicara, sharing dengan dia gitu. Jelaskan saja prinsip-prinsip Islamnya. Orang itu paling suka ketika dijelaskan perkara kebaikan. Paling tidak suka kalau disalahkan. Betul ya? Kalau langsung mengatakan, "Pak, salah tuh, Pak. Hulu, hulu." Oh, ngamuk dia. Gimana? Maka cara yang tepat adalah jelaskan sisinya lurusnya. Sementara jangan menyinggung hulunya. Bapak satu semangat ibadahnya. Tapi kayaknya keblinger Bapak di hati ini. Kelihatan dari ibadah itu macam-macam aneh-aneh gini ya. Kasihan lurus, Masya Allah. Ada waktu kesempatan berjumpa dengan beliaunya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, Bapak. Saya perhatikan semangat ibadahnya luar biasa. Dua jempol untuk Bapak. Mudah-mudahan kita semuanya semangat dalam perkara ibadah. Barakallahu fikum, Pak. Semoga diteruskan semangat ibadahnya. Nah, akan sangat indah, akan sangat bagus kalau ibadah itu dengan ilmu yang diajarkan, ilmu syar'i yang diajarkan oleh para ulama kita. Akan sangat indah ketika sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya enggak begitu capek, pahalanya besar dengan contoh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kasih prinsip-prinsip yang ada. Pengoyo banget, Pak. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "La yakallifullahu nafsan illa wus'aha." Semangat boleh, Pak, tapi jangan 14. Dibikin santai, dibikin begini, tapi terangkan prinsipnya. Sementara jangan mengatakan, "Pak, salah itu, Pak. Salah itu, keblinger sampean itu. Hulu, Pak." Nah, marah, marah dia ya, Pak. Ya, hikmahnya dikasih yang lurus. Atau dengan cara diberikan buletin atau majalah atau apa gitu. Yang menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip terkait dengan perkara ibadah, bukan menjelaskan masalah kecaman-kecaman pada hulunya itu. Jangan dikasih ceramah saya ini, nanti bakal marah. Tapi jelaskan terkait dengan masalah keindahan Islam, ibadah yang benar, bagaimana wahakata. Barakallahu. Ini manfaat insyaallah. Target kita hanya menyampaikan dakwah, tidak lebih daripada itu. Taufik, hidayah, murni di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan taufiknya, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita mendakwai dia. Barakallahu. Nah, bagaimana menanggapi masyarakat yang menyatakan bagi kita yang ikut sunnah itu orang yang fanatik atau berlebih-lebihan? Masya Allah, luar biasa ya. Ya, kalau mau dikatakan fanatik, fanatik yang benar gitu lah. Namanya ittiba. Dikatakan berlebih-lebihan sih tidak, karena yang memandang orang yang kurang, jadi yang anggapnya berlebih-lebihan. Sesungguhnya jangan terlalu direspon berlebih ya, Pak. Apalagi bicara masyarakat ya, masyarakat umum itu kebanyakan awamun nas, standarnya turun. Biasa mereka komentar seperti itu. Yang paling penting adalah antum tunjukkan kepada mereka mahasin al-Islam, keindahan-keindahan Islam, keindahan-keindahan bimbingan sunnah. Barakallahu. Ketika ibadah, tunjukkan sisi indahnya ibadah tadi, terkait dengan muamalah, tunjukkan keindahan muamalah tadi, terkait dengan masalah akhlak, tunjukkan keindahan akhlak tadi, terkait dengan masalah dakwah, tunjukkan keindahan dakwah tadi, sehingga mereka tahu. Nanti ujung-ujungnya kalau menyikapi orang-orang awam, paling pol dia memaklumi, iya mas, benar sampai mas, benar. Terus gimana, Pak? Tapi meru sampai nakut mas. Gitu ya? Iya. Karena mereka kepinginnya diajari, tapi selera awal nafsunya lanjut gitu ya. Ini gimana? Yang ini ada masalah. Terus ini. itu mereka sukai. Tapi kalau awas, ini aturannya enggak boleh. Wah, enggak boleh. Yang dipandangnya enggak boleh juga ya. Wah, banyak aturan. Padahal yang boleh lebih banyak lagi, seambrek. Itu yang dipandang. Itu orang awam. Sehingga yang penting adalah kita semaksimal mungkin menampilkan keindahan Islam dan sunnah, akidah, dakwah, ibadah, akhlak, muamalah yang seindah mungkin. Yang kita cari bukan ridhonya manusia, yang kita cari adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita yang terbaik. Artinya jangan sampai orang lari gara-gara akhlak kita yang buruk. Jangan lari gara-gara ibadah kita yang keblinger. Kamu yang salah. Tampilkan sebaik mungkin, selebihnya Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada mereka semua. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Banyak katanya para ulama, mereka mengatakan ghayatun nas, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu puncak yang tidak mungkin dicapai, sulit. Maka yang kita cari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Apakah ucapan? Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Apakah itu benar? Kalau dalam pandangan prinsip Islam dan Sunnah, tidak benar. Terkait dengan prinsip mencari ilmu ya, dalam konteks dalam mencari ilmu agama, dilihat dulu orangnya, baru kemudian ucapannya. Prinsip yang disepakati oleh semua ulama ahlu sunnah kaum muslimin, ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama, maka lihat dari siapa engkau mengambil ilmu agama. Dari siapa? Barakallahu fikum. Dalam sejarah dakwah, dari mulai zaman dakwahnya para anbiya wal mursalin, yang dipandang orangnya dulu. Atau memandang Abu Jahalnya atau Rasulullah SAW? Memandang ucapannya dia atau lihat ucapannya Rasul? Rasulnya dulu, betul? Kita diminta untuk mengimani Rasulnya dulu. Baru setelah itu, apa yang harus disampaikan? Orangnya dulu. Setelah orangnya itu betul-betul orang yang layak diambil ilmunya, orang yang lurus, akidahnya baik, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, dakwahnya benar, orang yang benar, baru kritis terkait dengan ucapannya. Dia manusia biasa, mungkin salah, mungkin benar. Timbangan kita ayat, hadis, Quran, hadis dan keterangan para ulama kita. Itu bukan fanatisme, tapi selektif. Kalau fanatik hanya satu orang, ini tidak, kepada semua dai, semua ulama yang lurus akidah, ibadah, dakwah dan segala macam. Itu namanya selektif, bukan fanatik. Tapi salah. Kenyataannya pun mereka juga begitu. Tidak lihat dulu omongannya, lihat dulu juga orangnya. Itu kenyataannya terjadi. Gimana? Nah, lihat orangnya. Wah, teroris. Langsung orangnya radikalis. Bodoh BHTI, bahaya ini. Lihat dulu dong suara kita. Lihat dulu bagaimana ucapannya kita orang, ucapannya mereka. Kan begitu mestinya. Dengan kaidah ya. Kaidah mereka. Tapi kenyataannya bagaimana? Secara fitrah dan naluri mereka mengatakan orangnya dulu baru omongannya. Bahkan mereka lihat orangnya tak, omongannya tidak sama sekali. Tidak adil. Jawabannya tidak adil. Pertanda kaidah ini tidak benar. Yang betul orangnya dulu. Nilai orang dengan barometer Islam, bukan dengan kebiasaan dan yang lain, dengan Islam yang sesuai dengan Islam yang benar. Ini orang benar. Baru kemudian ucapannya dikritisi sesuai dengan Islam atau tidak, sesuai diterima, tidak ditolak, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Bagaimana sikap kita atau menjelaskan kepada orang yang mengatakan sepertinya surga itu hanya milik salafi? Kalau yang dimaksudkan adalah person salah. Dia manusia biasa kok. Mungkin salah, mungkin benar. Tapi kalau dimaukan adalah sebuah manhaj, metodologi dalam beragama, jawabannya iya. Surga itu kuncinya ketika kita berislam sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita berislam dengan bimbingan para sahabat, itu kunci surga.
tanpa itu tidak bakal bisa. Ingat, bedakan antara metodologi manhajiah dengan person. Ini person tidak boleh. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Siapapun yang dikatakan sebagai seorang salafi, tidak ada yang mengatakan, Pak, saya salafi ahlu jannah. Tidak ada yang mengatakan begitu. Tapi mengajak, ayo kembali pada Islam yang benar, Islam dengan bimbingan sunnah, Islam dengan pemahaman para sahabat, salafun salih, itu kunci surga. Naam, yakin 1000%. Tidak ragu-ragu lagi, yang menyimpang daripadanya diancam dengan neraka. Yang menyimpang daripadanya diancam dengan neraka. Manhaj salaf itu adalah bimbingannya Rasulullah SAW. Manhaj salaf itu bimbingan Rasulullah SAW. Islam yang dibawa Rasul, sunnahnya Rasul, itu manhaj salaf, metodologinya. Ya itu kunci surga. Mau nyari yang lain, mau nyari siapa? Menggunakan cara Rafidhah, sesat. Menggunakan cara Syiah, sesat. Menggunakan cara siapa lagi selain Rasulullah SAW? Menyimpang. Kalau metodologi, iya, itu kunci surga. Tapi kalau person, tidak. Dan hukumnya haram, tidak boleh bagi siapapun untuk mengklaim dirinya sebagai ahlul jannah. Tidak boleh. Kita hanya bisa mengatakan fulan ahlul jannah kalau ada nas dalilnya, ayat atau hadis yang menyebutkan fulan ahlul jannah. Selebihnya tidak boleh. Paham salah ya? Nah, itu anggapan sebagian pihak yang kurang memahami ini semuanya. Sehingga bayangannya, kayaknya mereka tok itu yang benar. Mereka tok itu yang benar. Mereka apa ini? Kalau person, manusia biasa. Tapi alhamdulillah, orang yang sudah berupaya kuat, berusaha keras untuk kembali ke jalur yang benar, dipuji, disanjung, disupport. Jangan digembosi. Tapi kalau merasa itu yang paling benar, yang maksum, enggak ada salahnya, enggak ada, manusia biasa, person. Itu kalau bicara masalah sebuah metodologi, sebuah pemahaman dalam memahami agama, iya, itu maksum. Islam itu maksum, sunnah itu maksum, Rasul itu maksum. Terjaga dari kesalahan, pasti benar, pasti surga tempatnya. Islam, sunnah. Kalau masing-masing kita berusaha sekuat tenaga untuk menuju ke sana. Dan mengajak semua pihak, mari bersama-sama menuju ke sana. Barakallahu. Maka yang penting bukan saling mengklaim, yang penting adalah diwujudkan dalam amaliah kita, dalam kenyataan keseharian kita. Barakallahu fikum. Nah, jadi atau terangkan kepada mereka perbedaan antara ini sebuah metodologi tentang person. Person tidak bisa. Kalau manhaj, iya. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Reza.
Sudah kayaknya itu.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Terakhir ini ya. Apa diteruskan pada Isya? Terus pada Isya? Oh, kafur semua sudah. Ini sudah kafur separuh ini sudah. Kurang efektif lah. Anda bagus. Dibikin edisi kedua saja. Bagaimana saya harus bersikap terhadap pendidikan anak saya yang mondok di tempatnya Ahlus Sunnah, namun belum tentu bisa meneruskan ke jamiah Islamiyah karena pondok anak saya belum ada ijazahnya. Sebentar. Apakah belajar itu harus dan mesti di jamiah Islamiyah? Jawabannya, enggak. Itu salah satunya. Sekali lagi ya, apakah belajar agama itu pasti harus di jamiah Islamiyah? Di jamiah Islamiyah di Madinah? Jawabannya, enggak. Itu salah satu saja. Bukan satu-satunya. Saya ini paham misalnya. Nah, yang kedua, jamiah Islamiyah itu adalah fakultas yang sifatnya umum. Semua ada di sana. Ahlus Sunnah ada di sana, Sufi ada di sana, yang punya pemahaman Asy'ariyah ada di sana, yang punya pemahaman Harokah ada di sana. Semuanya lengkap. Justru yang paling banyak enggak beresnya Ahlus Sunnah selalu sedikit. Tapi asas jamiah ini di atas sunnah. Jadi punya negara. Intinya bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Ketika enggak memungkinkan ke sana, masih banyak cara yang lain. Yang terpenting itu belajar ilmu agama supaya anak itu paham agama, mengamalkan agamanya, beribadah kepada Allah di atas bimbingan ilmu agamanya. Dia menjadi anak yang soleh. Ujungnya jadi ahli jannah, mudah-mudahan amin. Intinya tidak ada keharusan harus menyandang gelar LC, MA, doktor, profesor. Itu tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan barulah. Ngapain ni? Barulah. Nama itu. Dan diantara tarekatus salaf, cara salafun salaf dalam belajar ilmu agama, dalam mempelajari ilmu agama, mereka selalu memulai dengan orang-orang yang punya ilmu, ahlul ilmi, di tempatnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, di negerinya masing-masing, dikuasai semua dengan tuntas, baru kemudian menuju ke luar negeri untuk menemui para masyayikh. Matang keilmuannya, sehingga di tempatnya dulu. Tahapan dari mulai kecil, belajar, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, sampai dia menguasai semua ilmu yang ada di negaranya. Ada kesempatan keluar negeri. Sudah matang sebelumnya. Dan sekarang ini gampang. Masya Allah, tidak usah jauh-jauh ke sana. Masa aja ke sini. Setahun lima orang. Terus piro atau punya guru ini. Nah, dalam sebuah daurah khatam kitab ini. Kemarin khatam banyak kitab ya, 5 kitab berarti ya. 5 kitab khatam dengan para masyai. Itu namanya apa? Bukan belajar kepada para ulama. Oh sekarang lebih gampang lagi terkait dengan dunia maya. Framingnya luar biasa. Darusnya masyai lengkap yang didengarkan. Tapi ingat, harus punya pondasinya dulu. Jangan dikira anak-anaknya antum itu jadi alim ujuk-ujuk dengan jami Islamiyah. Tidak. Dari awalnya dia pelunga-pelunga, ya dia punya ijazah, ya punya ijazah SMA, terus belajar sampai sana alim begitu. Lah, ilmu itu dengan tahapan-tahapan yang jelas. Sampai. Harapkan itu. Ulama dulu enggak kan lah jami Islamiyah. Justru yang membuat jamiah itu para ulama yang tidak punya ijazah. Yang membuat jamiah, masyaikh ulama kita tidak punya ijazah. Syekh bin Baz, Syekh Al-Bani, Syekh Ahmad Al-Ansari, Syekh Al-Abbad. Siapa yang punya ijazah? Ulama yang terdahulu, itu yang membuat jamiah ini. Pembuatnya tidak punya ijazah. Al-Muhim, itu bukan satu-satunya, tapi salah. Ini yang utama adalah gimana anak kita jadi anak yang soleh, yang punya ilmu, dan dia soleh bertakwa kepada Allah, beribadah dengan ilmu, jadi ahlul jannah, selamat dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu fiik. Pak Cik, apa gelarnya Pak Cik? Gelarnya apa ini? SD sudah, SMP sudah, SMA sudah, kuliah sudah, sampai jadi iya, dokter gigi, dokter gigi, masya Allah. Yang lainnya, keluarnya banyak. Nah, yang ngajari antum lulus SD, yang ngajari antum sekarang ini lulus SD, antum malu? Eh? Ya antum malu dong sama saya. Saya lulus SD tapi saya bisa ngajari antum. Nah, ya, arah kalau itu. Intinya bukan terkait dengan gelar. Yang penting adalah keilmuan. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam. Bissawab. Sudah siapa ya? Sudah ini. Nanti ada enggak seperti saya. Nah, wallahu alam bissawab. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat, dan insyaallah pada perjumpaan berikutnya tetap dengan tema fenomena hulu edisi kedua, meneruskan fenomena yang belum dibahas insyaallah ta'ala. Nakafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.